Milí bratia a sestry, prosím, otvorme si Božie slovo v Evanjeliu Matúša v 13. kapitole. Evanjelium Matúša, 13. kapitola a budem čítať od prvého verša v mene Pánovom. V ten deň vyšiel Ježiš z toho domu a sadol si pri mori. A zišlo sa k nemu mnoho zástupov, takže vstúpil do lode a sadol si tam, a celý zástup stál na brehu. A hovoril im mnoho v podobenstvách a vravel, hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A keď rozsieval, niektoré zrnká padli vedľa cesty a prišli vtáci a pozobali ich. A iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď vzýšli, pretože nemali hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnko, vyhoreli, a pretože nemali koreňa, vyschli. A iné padlo do trnia, a trnie vzrástlo a udusilo ich. A zase iné padlo na dobrú zem. A vydali úžitok, niektoré 100, niektoré 60 a niektoré 30. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Zatiaľ po ten 9. verš. Je to veľmi známe podobenstvo pána Ježiša o rozsievačovi. Mám za to, že každý, kto chodil čo len nejaký čas krátky na besiedku alebo si čítal aspoň z detskej Biblie, tak určite vie, o čom je toto podobenstvo. Máme ho zaznamenané aj u Marka v 4. kapitole, aj u Lukáša v 8. kapitole. Takmer identicky, pretože sa veľmi ľahko pamätá. Je veľmi také názorné. Každý si vie hneď predstaviť, ako ten rozsievač v tom čase mal nejakú tašku alebo taký batoh, z ktorého vyberal jednou rukou a tak, ako išiel, tak postupne rad za radom vysieval. Nebolo to teda také, ako dnes ide presne mechanizácia a na milimeter presne všetko určí, kam to dopadne, ale záviselo to naozaj od toho rozsievača vo veľkej miere, ale aj od toho, ako mal pripravenú pôdu. Tu však vidíme, že pán Ježiš hovorí predovšetkým o tej pôde. Rozsievač je úplne jasný. A potom aj neskôr on sám hovorí, že rozsievač je vlastne on, alebo ktokoľvek, kto hovorí Božie slovo. To Božie slovo, to zrnko, ktoré má život a ktoré dokáže zakoreniť, dokáže vyrásť a dokáže priniesť mnohonásobný úžitok. Ale tu vidíme okrem toho, a to sa mnohým ľuďom zdá také veľmi nemoderné, že tu nie sú vlastne, ako keby to nebolo podobenstvo už pre dnešnú dobu, pretože tam nie sú pesticídy, herbicídy, nie je tam taká tá veľmi dôkladná, mechanická nejaká príprava pôdy. A v dnešnej dobe je dokonca možné pestovať rastliny aj bez pôdy. Takže potom, ako vôbec toto má byť niečo, čo je aktuálne pre dnešnú dobu? Je to pritom tak jednoduché. Pretože to nehovorí len o obyčajnej pôde, ktorú nájdeme vlastne hocikde, niekde za mestom alebo v našej záhradke. Tu ide o pôde ľudského srdca. A tam sa naozaj nič nemení. Celé stáročia, tisícročia, nič sa nemení na tom ľudskom srdci, pretože ono je presne také isté. Napriek tomu, že bolo toľké roky vystavené nejakému vplyvu civilizácie, nejakých zlepšení, pokusov o polepšenie človeka, kde sa len dá, stále je to isté ľudské srdce, ktoré môže spadať do niektorých z týchto štyroch kategórií. Prečo? Pretože keď pán Ježiš hovorí toto slovo, nehovorí to len tak, aby sa to postupne zabudlo, aby to zastaralo, hovorí niečo, čo je večne platné. Pretože hovorí Božie slovo, ktoré je večne platné. Keď som si premýšľal nad tým, čo to všetko vlastne je, keď pán Ježiš spomína tieto štyri druhy pôdy, je úplne aj samozrejme, on to sám vysvetľuje. Tam potom ďalej čítame, aj v tejto 13. kapitole, najprv hovorí, taký krátučko sa rozpráva so svojimi učeníkmi, a potom čítame, ako od 19. verša postupne vysvetľuje každý jeden druh pôdy. A to máme takisto vo všetkých tých troch evanjeliach. Aj u Marka, aj u Lukáša. Ale čo je dôležité, naozaj ide o štyri druhy pôdy, čo znamená ľudského srdca. To môže byť štyri druhy každého človeka, môže to byť v... Takže každý človek spadá do niektorej z týchto kategórií. Môže to byť, že v čase mohol sa ocitnúť v tom, že jeho srdce bolo v niektorej z týchto štyroch kategórií. A počas toho života mohol postupne dochádzať od jedného typu pôdy až po tú druhú pôdu ľudského srdca. Ale dokonca môže sa stať, že za istých okolností jeho vlastné srdce bude v niektorej oblasti kamenisté, to znamená, nebude vôbec úrodné, v druhej bude trochu úrodné až na chvíľu, kedy príde k nejakému vážnemu, nejakému zásahu, prípadne bude úplne zaburinené. A v tom najlepšom prípade bude dokonale pripravené. Avšak nie teraz to je dôležité, aby sme nad týmto sa pozerali, ale pozrime sa spoločne na tie jednotlivé typy pôdy, ako nám, do nášho vlastného života, to môže hovoriť, ako to hovorí, alebo ako to dáva výstrahu pre každého jedného človeka na tejto zemi. Takže najprv k tej tvrdej pôde. To, čo je vlastne vedľa cesty. Tá je tak tvrdá, že nie je možné cez to nič preniknúť. Častokrát je to tá pôda, ktorá bola pôda kedysi, ale je dokonale udusaná tak, aby bola schopná odolať, keď príde nejaký voz alebo čokoľvek pevné, aby sa to jednoducho nezaborilo. V takom prostredí, v akom to opisoval pán Ježiš, to bolo jasné, to boli naozaj cesty spevnené, do ktorého nebolo možné, aby niečo len tak preniklo. Bola by to naozaj veľká vzácnosť. Ale tu, keď pán Ježiš hovorí tento príbeh, tak hovorí to práve preto, lebo účastníkmi toho všetkého, čo pán Ježiš hovoril, boli aj farizeovia. A toto je ich pôda, ich srdca. Srdce, ktoré je pevne presvedčené o svojej vlastnej samospravodlivosti. Ktoré nie je možné usvedčiť z hriechu, pretože on je predsa tak dobrý človek, ktorý podľa Božieho zákona je úplne v poriadku pred Bohom a nikto a nič ho z tohto postoja nejako nevyvráti. On všetko vie dobre. Keď sa pozrie na tých publikánov a hriešníkov, tak vidí to veľmi jasne. On je ten lepší. Avšak pán Ježiš práve naopak hovorí, publikáni a smilnice vás predišli do nebeského kráľovstva. Prečo? Pretože sa nechali usvedčiť Božím slovom. Zatiaľ, čo o farizeoch čítame úplne jednoznačne, pohrdli, odmietli. Pozor na to, počuli. A dokonca niekedy aj porozumeli tomu, čo pán Ježiš o nich hovorí. Ale to nestačilo. Pretože to v konečnom dôsledku jednoznačne odmietli. Toto je srdce, ktoré je naozaj tvrdé voči evanjeliu. Božiemu evanjeliu. Voči tomu volaniu k spravodlivosti Božej. Podľa ich výkladu zákona samozrejme boli spravodliví, ale to v Božích očiach naozaj nestačí. V Evanjeliu Jána v 5. kapitole, v 38. verši je tak písané, keď pán Ježiš hovoril práve týmto farizeom, nemáte jeho slova, to znamená slova Boha Otca, zostávajúceho v sebe, lebo tomu, ktorého on poslal, vy neveríte. Keď pán Ježiš hovorí o tejto pôde, hovorí predovšetkým o ľahostajnosti, bezcitnosti voči Božiemu volaniu. Toto je niečo, čo môžeme v okolí svojom alebo aj v tom vzdialenejšom okolí vidieť veľmi jasne. Toľko dobrých ľudí máme okolo seba, ktorí nič zlého nespravili, nikoho nezabili, nikoho neokradli. A žijú si tým svojim sebaistým, spokojným životom, ktorý im hovorí, že všetko s nimi v poriadku. Presne ako tu pán Ježiš hovorí, všetko, čo robia, robia vlastne na svoje odsúdenie. Lebo odmietajú slovo, ktoré ich vyzýva k pokániu. Kamenistá pôda, to je tá, kde to semeno padlo na kameň, alebo dá sa povedať do veľmi, veľmi kamenistej pôdy, to je niečo, čo je v Izraeli úplne bežné a dokonca je to bežné aj na Slovensku, ale len v niektorých častiach. Tu na juhu, v okolí Bratislavy určite nie. Mal som babku, ktorá bývala na Kopaniciach, na Kysuciach. A vždy, keď sme k nej išli, to už bolo niekedy okolo jary, keď už zliezol prvý sneh, tak za každým sme to videli. Tie polia mali prvú úrodu. Kamene. A to sa potom zbieralo a zbieralo a zbieralo, až dovtedy, kým sa to celé nevyčistilo. Zvláštne je, že práve v tej oblasti naozaj tou najväčšou úrodou boli vždy kamene. Cez zimu jednoducho ten mráz, ale tá voda, ktorá vlastne zväčšila svoj objem, tak tie kamene vyťahli smerom hore. Takže bolo to treba vždy čistiť, aby potom vôbec sa dalo tú zem nejakým spôsobom obrábať. Bol to teda čas a bola to povinnosť sa zbaviť tých kameňov. No ale tie kamene tam stále ešte aj dole boli. A tá pôda samotná bola naozaj relatívne tenká, takže bolo sa treba o ňu veľmi starať, aby priniesla nejakú úrodu. V Izraeli, v tej úplne, alebo takmer úplne kamenistej zemi, to bolo ešte častejšie. Tí poslucháči, ktorí počúvali Pána Ježiša, vedeli veľmi dobre, o čom hovorí. Môžeme si to prirovnať niečomu, ako keby sme išli do Vysokých Tatier a videli tam na tej skale vždy nejaký chumáčik pôdy a potom zase tam chumáčik pôdy. A niekde je celá lúka, ale my veľmi dobre vieme, že tá vrstva pôdy je pod tým taká tenulilinka, to sú centimetre. Tam stačí málo, aby sa uchytila nejaká rastlinka a stačí málo, aby to celé jednoducho vyschlo. Tak málo. Treba len vodu. Ale keď je práve táto smrtiaca kombinácia, veľmi kamenistá pôda a nedostatok vody, potom je to jasné, že tam sa takmer nič neurodí. Pretože všetko to závisí naozaj od vody. Tá rastlinka potrebuje vodu pre svoje prežitie. Pretože tá mu sprostredkuje, že dokáže si priviesť k sebe pomocou tých koreňov všetky živiny. Bez vody to bude a ostane to mŕtve. Prednedávnom naši príbuzní v Kanade zažili hurikán uprostred lesnatej oblasti, v ktorej žijú. Bolo to pre nich niečo úplne nové. Prevalilo sa to dokonca v blízkosti ich domu a zažili to, že asi 5 metrov od nich dva veľmi vysokanské stromy, ktoré boli zakorenené hneď pri rieke, z ničoho nič padli. A potom, keď nám poslali fotku, bolo tam vidno, ako ten strom bol veľmi plitko zakorenený, pretože on vlastne celý vyrástol na kamenistej pôde. Takto padne ten, kto je len plitko zakorenený. Presne ako Božie slovo hovorí, že ten, kto nemá koreňa, to znamená, nemá vlastne žiaden vzťah s Pánom Ježišom. Pretože všetko, čo dokázal, to bolo, že vo svojej vlastnej sile, pomocou vlastných emócií, sa presvedčil. A radoval sa tomu, čo prijal z Božieho slova, ale prišla prvá vážna skúška, prvý vážny nedostatok, prvé vážne veci vo svojom živote a musel nejakým spôsobom zlyhať a častokrát práve títo ľudia, ktorí sú veľmi nadšení a veľmi ochotní do toho, aby posluchli Božie slovo, tak nakoniec potom posluchnú volanie svojho vlastného tela. Tak ako Izraelci na púšti, keď nemali vodu, tak automaticky začali reptať, začali protestovať a chceli sa dokonca vrátiť späť. Pred istým časom, ešte to bolo za socializmu, v jednom zhromaždení jeden brat sa z ničoho nič rozhodol, že on vstúpi do strany, do komunistickej strany Slovenska. Aj mu to viacerí bratia vyhovárali, že toto, čo ideš robiť, to nemá nič, absolútne nič spoločné s Božou voľou. Ale on povedal, ale ja si budem dávať pozor. Ja viem, čo robím. Ja potrebujem, aby aj ja, aj moje deti mali zaistenú budúcnosť, aby mali dobrú kariéru a podobné reči. Ja to teraz veľmi, veľmi som stručne povedal. Vstúpil do strany. Znamenalo to ale, že musel zaprieť Pána Ježiša. Pretože súčasťou tej prihlášky bolo, ako si vysporiadaný s náboženskou otázkou. Potom sa stalo niečo, čo vôbec neočakával. Prišla nežná revolúcia. Rok potom, čo vstúpil do strany. Viete si predstaviť, ako sa on v tej chvíli cítil? Ako keby mu Pán Boh dal jednoznačne najavo, ty si ma doslova predal. Pre teba kríž nič nestojí. A teda ty si ukázal, dokázal si, že vlastne nemáš naozaj hlboké korene vo mne. Ty si sa rozhodol, kam vietor, tam plášť. Kde je teraz príležitosť, tak tam ty pôjdeš. Toto je vážne slovo pre tých, ktorí sa chcú z nejakého dôvodu, chcú mať účasť na tom dobrom, požehnanom živote s Pánom Ježišom, ale len po istú chvíľu. Len dovtedy, kým to naozaj im vyhovuje, kým ich to nič nestojí. Keď im to bude prinášať profit. A potom už nič. Ja si pamätám, u nás v práci, raz za čas máme za úlohu v rámci tých našich pracovných povinností robiť tzv. Záťažové testy. Na softvery, ktorý dostaneme. Niekedy to môže byť niečo veľmi jednoduché, veľmi ľahko sa to dá spraviť a okamžite sa dajú zistiť chyby. Ale občas je to niečo, čo nikto predtým nevidel, nikto nevie, ako to vlastne presne otestovať. Niečo sa urobí podľa pamäti, podľa skúseností, ale nie je to dostatočne komplexné. Až keď to príde do výroby, do skutočného toho výrobného použitia, tak naraz sa objavia vážne chyby. Takto to môže vyzerať so životom toho, ktorý sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. S veľkým nadšením, s rozhodnutím, ale nespočítal si náklady. Išiel len podľa toho svojho aktuálneho emotívneho rozhodnutia. Ja idem. Ale príde prvá skúška, tá ho zlomí. Ale je dobré, keď my sme zlomení. Pretože vtedy môžeme padnúť na kolena a môžeme povedať, Pane Ježišu, ja to nevládzem. Ja som si myslel, že sám vo svojej vlastnej moci niečo vyprodukujem, niečo budem znamenať, ale teraz vidím, že toto nie je cesta pre mňa. Ja potrebujem ísť za tebou. Nech to stojí, čo to stojí. Je dobre, keď takto padneme na kolena. Horšie je, keď urobíme to, čo urobili mnohí, ako čítame v Božom slove, napríklad v Evanjeliu Jána v 6. kapitole, pohoršili sa na ňom, na Pánu Ježišovi. To je tá najhoršia možná reakcia. Ideme tam ďalej, v tej trnistej pôde, ktorá je tam spomínaná takisto, je to veľmi zvláštny typ pôdy, pretože ona je obrobená. No nemá kamene, nemá žiadnu prekážku. Ale nikto sa o ňu nestaral. Neviem, či ste niekedy mali tú zodpovednosť, či o nejakú záhradku, alebo nejaké pole, políčko, alebo povedzme len obyčajný kvetináč, v ktorom ste chceli pestovať niečo svoje vlastné. Či ste vysiali to svoje, buď kvetiny, alebo niečo, čo ste chceli pestovať, do zaburinenej pôdy. Ja mám za to, že nie. Každý si chce tú pôdu pripraviť, ale častokrát sa to môže stať, že chytíme, ale na povrchu niečo povytrháme. Ale vo vnútri je to tak, či tak stále plné rôzneho semena a ono postupne vzklíči. Čiže keď to tak vezmeme, je to trvalá práca na svojom vlastnom srdci. Čo sme si mysleli a keď sme spoznali Pána Ježiša a sme činili pokánie z toho, čo nám povedal, nezabúdajme na to. Že toto je naša trvalá práca, aby sme v tom pokračovali ďalej. Aby sme nezabúdali, že všetko, čo sa v našom živote deje, nakoniec môže vypôsobiť, že ožijú naše staré. Taká tá prínlavosť k hriechu. Túžba po niečom. Náš starý človek sa snaží oživiť a znovu vládnuť. Keď Pán Ježiš hovorí o tom, že na tej trnitej pôde to semiečko vyrastie, zakorení sa, ale je udusené. Skúsili ste si predstaviť, čo to znamená, keby vás niekto dusil fyzicky? Čo by to znamenalo? Nejaké lano okolo krku? To by ste zbadali, nie? To každý zbadá. Ale keby bol v nejakej malej miestnosti a bol by tam vydýchaný vzduch, to by sme tak ľahko nezistili. To je obrovské nebezpečenstvo tejto trnitej pôdy. Ona nikdy nie je okamžite trnitá. Ona postupne rastie, mohutnie v tom zlom zmysle a postupne dusí, stláča, nedáva vzrast. Najprv zabrání svetlu, potom nedovolí, aby voda tam prišla a tak ďalej. A vždy je to viac a viac. Toto je obrovské nebezpečenstvo každého veriaceho človeka. Pred niekoľkými rokmi som bol na jednom mieste v nejakej jaskyni, kde to bolo možné ísť len so sprievodcom a ten sprievodca hovoril, na toto miesto pôjdeme len tak, že budem musieť vidieť, ako cez neho celé prejdete. Pretože je tam prameň, ktorý vypúšťa obrovské množstvo oxidu uhličitého. A bol by som veľmi nerad, keby tam niekto odpadol. Ako sme tam išli, bolo cítiť, že veľmi ťažko sa dýchalo, pretože tam nebol kyslík. A naozaj, keby sme tam ostali čo len trošku dlhšie, úplne automaticky by sme odpadli. Ak ste boli niekedy v bani, toto isté sa stáva aj baníkom. Idú do miesta, kde sa zdá byť všetko v poriadku, až na to, že tam už nie je kyslík. Preto kedysi dávno baníci nosili so sebou kahan, ktorý im zabezpečoval, aha, tak horí to znamená, ešte je tam kyslík. Alebo nejakého kanárika, ktorý nielen, že ukazoval, teda, či tam ten kyslík je, ale aj nejaké jedovaté plyny, metán, alebo ešte niečo horšie. Keď veriaci človek dovolí, aby vzrastlo trnie, vzrastla burina, vzrastol svet v jeho srdci, dostáva sa do veľmi nebezpečného postavenia. Požitky sveta môžu byť nenápadné. Môže to tak pôsobiť takmer neškodne. Všetko sa zdá tak v poriadku. Ale je to ako taká pomaly zaťahujúca sa slučka. Spomeňme si na kráľa Šalamúna. Všetko robil takmer dobre. Až na to, že celý jeho život bol poznačený obrovskými kompromismi, ktoré ho potom celého zvalcovali. Môžu to byť adrenalinové športy. Veľká zábava, ale neškodná, tak povediac, v úvodzovkách. Môžu to byť všetky ostatné veci, ktoré nemajú nič spoločné s Božím slovom. Môžu byť veľmi dôležité. Aj Božie slovo hovorí starosti tohto sveta. Peniaze, pôžitky, nejaké zábavy. Taký človek je naraz vlastne na hanbu. Neužitočný. Nedospelý, prešľapujúci na jednom mieste. A tak povediac, kolaborant s týmto svetom. Občasný sluha dvoch pánov. Konzument. Niekto to raz tak povedal, že je to taký pasívny zohrievač zborových stoličiek alebo lavíc. Odumiera starému spôsobu života? Nie. Odumiera skôr tomu novému. Pretože ho viac ťaha do toho sveta. Bez očisťovania sa. Je to hrozný stav. V Božom slove je viackrát spomenuté, ako Izrael do takéhoto stavu sa dostával a u proroka Izajaša na troch miestach je spomenuté, že Izrael doniesol nedozrelky, plané nedozrelky. Boli to plané olivy, plané vinič a plané figy. Vo všetkých troch prípadoch to je napríklad spomenuté u proroka Izajaša. A viete, čo sa robí s takými plánnymi vecami? Už aj to slovo plané o tom hovorí. Keď to človek sa pokusí ochutnať, tak no myslí si, že tak možno to bude trochu zrelé, možno na niečo to bude dobré, ale skôr to vypľuje, lebo je to nechutné. Kde Pán Ježiš hovorí o vypľutí? Keď hovorí, nie si ani studený, ani horúci. Toto je veľmi podobný stav. Nedospelosť, zaburinenosť, to také dobrý pocit v tom svete, v tom hriechu, v tom bezbožnom, hoci môže byť taký človek plný dokonca aj duchovných aktivít, ale stále to nie je o sýtení sa Božím slovom. A spolu s tým o očisťovaní svojho srdca od sveta, od hriechu. Toľkokrát nás Božie slovo upozorňuje, nemilujte tento svet. Koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, od čoho mnohí vďaka tomu potom zabludili od viery. Môžeme sa dostať do situácie, keď budeme robiť len a len kompromisy s týmto svetom. A budeme vlastne žiť životom, kde budeme stále a stále produkovať sami sebe škodu. Je dnes veľmi časté, že veriaci ľudia sú náchylní na úplne každý jeden hriech, ktorý v tomto svete existuje. Aktuálne napríklad je veľa ľudí, veriacich ľudí, ktorí navštevujú rôzne alternatívne web stránky spolu s, kde sú samé konšpiračné teórie alebo podobné veci, sýtia sa tým. Lebo je to zaujímavé, lebo to rozšíruje obzory a mnoho, mnoho ďalších takých zaujímavých výhovoriek nájdu. Až na to, že Božie slovo hovorí jednoznačne. Je to pôda trnita. Je to veľmi na veľkú škodu. Na konci toho čítame o dobrej pôde. A to je pôda skutočne doslova zázračná. Pretože tá pôda donáša užitok a nie škodu. Nie je tam spomenutá žiadna burina. Ako je to možné? Pretože nielen v tomto prípade môžeme povedať aj hospodár, to znamená ten rozsievač, ale aj samotný majiteľ, teda majiteľ srdca, ten veriaci človek, kontroluje a čistí. Nekompromisne sa oddeľuje od tohto sveta. Nehľadá svoje vlastné. Necháva zomrieť seba samého, tomuto svetu. Naozaj ide až na hranicu. A tak, ako aj Božie slovo hovorí, sprotivil sa až do krvi voči hriechu. Kde je naše srdce? Ktorý typ z týchto pôdy to je? Môžeme sa nachádzať aj v tom trnistom. Môžeme sa nachádzať dokonca aj v tom, že to naše srdce je vlastne je to tá kamenistá pôda. Všetko navonok sa zdá byť v poriadku, až príde dostatočne veľká záťažová skúška. A je možné, že sú medzi nami aj takí, ktorí prišli, počúvajú, ale vlastne samých seba vyhodnotia, ja som dobrý človek, ja všetko som urobil dobre, ja toto nepotrebujem počuť. Božie slovo však hovorí úplne veľmi jednoznačne, každý, kto počuje, nech počuje dobre. Pretože je to niečo, čo je životne dôležité. Bez čoho nemôžeme len tak odísť, či z tohto miesta, ale hlavne z tohto života. My potrebujeme svoj život dať do poriadku pred Pánom Ježišom. Nech to stojí, čo to stojí. My nemáme milovať svoje duše. Nemáme si budovať samých seba, zveľaďovať samých seba. My tu nie sme na tomto svete na to, aby sme my niečo znamenali. My sme na to, aby Pán Ježiš v nás rástol. A my sme boli čím ďalej tým menší. A tak my potrebujeme byť na tomto svete. Každý, kto počuje, nech činí pokánie. Nech sa tak očisťuje. Nikoho nech nevyníma, či seba, či z svojich najbližších. Nech sa očisťuje, nech činí pokánie aj voči tým, ktorým sa previnil. Nech dovolí, aby Pán Ježiš prečistil jeho i ostatných. Je mojou veľkou túžbou, aby každé jedno veriace dieťa bolo tak čisté, ako je Božia vôľa. Aby sme sa pripravili na to, keď Pán Ježiš príde, ako zasľúbil, pre svoju cirkev. Aby z nás našiel takú, po akej nás túži. Čistú, pripravenú. Si ty pripravený? Odovzdal si Pánu Ježišovi svoje srdce a očistuješ sa pre Neho? Ak nie, ešte je teraz čas. Amen.